Vi siger velkommen til åbent samråd i Retsudvalget med justitsministeren om Erik Solbakke-sagen. Og velkommen til det her lunefulde lokale, mere temperaturmæssigt end politisk. Det er sådan, at Social- og Indrigsudvalget også er inviteret til at deltage. Og det her er jo et åbent samråd, som filmes, optages og bliver vist på tv og hjemmesiden, og derfor bedes alle benytte mikrofonerne, når man taler. Både dem, der er i lokalet, og også dem, der lige i øjeblikket er med på Teams. Samrådet er indkaldt på baggrund af samrådsspørgsmålene AJ og AK, og jeg vil indledningsvis give ordet til de to samrådsindkaldere til indledende motivation. Og værsgo først, hr. Peter Skorp.
Jo, tak, og tak til justitsministeren for at komme i retsudvalget til det her samråd. Det er jo en gammel sag med hensyn til Erik Solbakke Hansen, det handler om. Og man kan sige, som vi også har fået vide på forhånd, at ministeriet har jo ikke noget direkte ansvar for sagen. Men alligevel så er der jo rejst nogle meget, meget principielle drøftelser, debatter. Først og fremmest at jævnføre TV2's dækning af den her sag, men også i en bog, der hedder Den dømte mand, Per K., der har udgivet den om den her sag. Og den handler jo dybest set om, at man har idømt en person forvaring for at stå bag 38 personers død. Han døde selv i 1997, men siden dengang er der fremkommet meget ny viden på forskellige planer. Og der vil jeg godt med samrådet høre, hvad ministeren vurderer, den viden kan føre med sig. Det er sådan, som jeg har kunne se det indtil nu i hvert fald, at der ikke er nogen myndigheder, hverken politi eller anklagemyndighed eller justitsministeriet, der har ønsket sig at stå frem med udtalelser om sagen. Men ikke desto mindre, så mener jeg, at sagen er så alvorlig og principielt vigtig for også det politiske arbejde herinde, for der er rejst en række kritiske forhold i forhold til den vurdering og behandling, sagen har haft. Og det må være sådan altid, at vi også kan være vagthund over for, at vores systemer fungerer 100% som de skal. Og er der en sag, der er endt med, kunne man sige, et justitsmord, eller måske frivilligt justitsmord, fordi han har selv indrømmet de her ting, ja, så er det vigtigt, at man også bagefter får mulighed for at fordybe sig i sådan nogle sager. Og vi har bemærket os, at der er en norsk ekspert, der kalder det en af de største skandaler i nyere tid, og mener, at der skal laves en kommission, der får vurderet de her ting. Derhen er vi jo ikke endnu. Derfor er det her samråd for at finde ud af, hvad kan vi gøre, hvad må vi gøre, hvad mener ministeren, der bør gøres. Så egentlig det centrale spørgsmål, det er, hvordan mener ministeren, at man kan være så sikker på, at Erik Solbakke var den rigtige gerningsmand, når der ikke har været nogen vidner. Der er ikke nogen, der kan vurdere, at han kunne have begået det her umiddelbart ud over anklagemyndigheden i situationen. Der er ikke nogen tekniske beviser. Alle de personer, der har været talt med, siger, at det ligger uden for hans rækkevidde at kunne lave sådan nogle ting. Og han har formentlig istemt det, som en bestemt politimand har talt med ham om. Det er der, vi står nu. Og så vil jeg egentlig bare høre, om justitsministeren vil kommentere alle de her ting, så vi kan have en dialog om det.
Så får Preben Bang-Henriksen også lov til at motivere. Værsgo.
Ja, tak fordi ministeren kommer. I fortsættelse af det, min kollega Peter Skorp sagde, kan jeg sige, at der blev i mandags indgivet en begæring på baggrund af Solbakkes søster om genoptagelse af den her sag ved den særlige klageret. Og på den baggrund så forventer jeg egentlig ikke, at ministeren kommer med sådan særlige vurderinger af skyld og uskyld osv. Det vil i hvert fald være lidt særegent, mens den særlige klageret har en sag under behandling. Derimod forventer jeg, at ministeren i dag vil kommentere de aspekter, som dommen har, også for fremtidige sager. Jeg tænker her på, om man overhovedet kan bruge en tilståelse fra en udviklingshemmet i en retssag som det eneste bevis. Jeg tænker på, at der i langt, langt, langt de fleste af de her 89 afhøringer i den her sag ikke har medvirket en forsvar for en udviklingshemmet. Det virker mentalt handicappet person. Det virker helt besynderligt for mig. Jeg tænker på et maksimum i antallet af afhøringer, 89 afhøringer, så tror jeg, at de fleste er også ved at være møre, og jeg tør slet ikke tænke på, hvordan en mentalt handicappet person har følt det. Og endelig så er der lidt aspekter omkring et særligt personligt forhold mellem den politimand, der afhører den sigtede, og så den pågældende selv. Men det kommer vi nærmere ind på. Jeg siger som sagt tak til ministeren, og imødeser hans bemærkninger. Tak.
Og efter den grundige motivation er det nu ministeren til besvarelse, og efterfølgende vil der være mulighed for spørgsmål fra medlemmerne.
Tak for indbydelsen til at komme her i dag og tale om straffesagerne mod Erik Solbakke Hansen og politiets afhøringsmetoder i kølvandet på jo ikke mindst, som det også blev nævnt, de sidste ugers medieomtale af sagen. Baggrunden for spørgsmålene er, som bekendt, at TV2 i dokumentaren Tilståelsen har gennemgået politiets efterforskning af straffesagerne mod Solbakke Hansen, og i den forbindelse er der rejst nogle spørgsmål om grundlaget for dommen mod Erik Solbakke Hansen. Jeg vil først besvare spørgsmål AJ, der mere specifikt vedrører straffesagerne mod Erik Solbakke Hansen. Siden samrådsspørgsmålet blev stillet, er der sket det, som Preben Bang Henriksen også pegede på før, at den særlige klageret har modtaget en ansøgning fra Solbakke Hansens søster, der anmoder om genoptagelse af straffesagerne. Anmodningen omfatter både genoptagelse af de såkaldte pyromanbrande, branden på Hotel Hafnia og drabet på Annette Møller Thomsen. Det betyder samtidig, at der så nu er tale om en verserende sag, der behandles ved den særlige klageret. Processen er nu, at klageretten vil indhente sagens akter, som jeg skulle parentes bemærke, er ganske omfattende, og en udtalelse fra anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden kan i den forbindelse af egen drift vælge at få politiet til at foretage yderligere efterforskningsskridt, for eksempel i form af afhøringer, hvis det er nødvendigt. Tilsvarende kan klageretten bestemme, at der skal foretages yderligere efterforskningsskridt, inden de træffer afgørelse i sagen. Klageretten kan træffe afgørelse om et af afvise anmodningen om at genoptage sagen eller at tage den til følge. En afgørelse om genoptagelse, og det her, der skal man lige spidse ørerne, ved en situation som den foreliggende, hvor Erik Solbakke Hansen er død, betyder, at klageretten ophæver de ældre domme uden at foretage en ny hovedforhandling. Hvis dommen ophæves, og det skyldes klageretten har vurderet, at domstolen ikke er den, eller domsfældet ikke er den rette gerningsmand, så vil der være tale om uopklarede forbrydelser. Så alene det, hvis klageretten tager det skridt og siger, nu genoptager vi sagen, så vil der deri implicit allerede ligge afgørelsen, nemlig at de her så går fra at være forbrydelser begået af Erik Solbakke Hansen til at være uopklarede forbrydelser. Og der vil så herefter jo skulle vurderes, om der er grundlag for at genoptage den strafferetlige efterforskning af forbrydelserne. Som nævnt tidligere er der nu så tale om en verserende sag ved den særlige klageret, og det sætter ganske betydelige rammer for, hvordan jeg som minister kan agere i sagen. Det er sådan, at som justitsminister er jeg den øverste forvaltningschef for anklagemyndigheden og kan derfor i princippet give anklagemyndigheden pålæg vedrørende behandling af konkrete sager. Jeg har altså en rolle i forhold til behandlingen af straffesager. Den rolle betyder samtidig, at baren for, hvornår jeg kan udtale mig om en konkret verserende sag, uden at det indebærer en vis påvirkningsrisiko, er relativt lav sammenlignet med for eksempel folketingsmedlemmers adgang til at kommentere på verserende sager. Og derfor bliver jeg også nødt til at have udvalgets forståelse for, at jeg har respekt for klagerettens arbejde, jo må afvente klagerettens afgørelse i sagen, også selvom det betyder, at det er stærkt begrænset, hvad jeg kan sige om straffesagerne mod Solbakke Hansen på samrådet i dag. Derfor vil jeg gå videre med samrådsspørgsmål AK, hvor jeg er blevet bedt om at redegøre for reglerne og retningslinjerne for politiets afhøring af psykisk afvigende personer. Politiets efterforskning og politiets afhøringer er reguleret i retsplejeloven. Loven indeholder blandt andet et krav om, at det væsentlige indhold af forklaringer skal tilføres politirapporten, og at særlig vigtige dele af forklaringen så vidt muligt skal gengives med den afhørtes egne ord. Den afhørte skal have mulighed for at gøre sig bekendt med gengivelsen af forklaringen, og de rettelser og tilføjelser, som den afhørte måtte have, skal medtages i rapporten. Endelig skal den afhørte gøres bekendt med, at vedkommende ikke har pligt til at underskrive rapporten. Lydoptagelser af forklaringer kan i dag kun finde sted, når den afhørte er gjort bekendt med, at forklaringerne optages. Politiet har, i tilfælde hvor optagelsen skal bruges som bevis under hovedforhandlingerne, mulighed for afhøring af ofre eller vidner med videooptagelse. Det er det, der pludselig nok hedder videoafhøring. Politiet kan videoafhøre personer under 13 år, og i særligt tilfælde personer, der er over 13 år, men under 18 år. Og politiet kan også videoafhøre personer over 18 år, hvis de lider af en alvorlig psykisk lidelse eller varig væsentlig funktionsnedsættelse, og særlige omstændigheder taler for videoafhøring. Rigsadvokaten har i Rigsadvokaten meddelelsen fastsat retningslinjer for blandt andet afhøring og forsvarbeskikkelse i sager om psykisk afvigende kriminelle. Hvis en sigtet er psykisk afvigende, kan politiet begære forsvarsbeskikkelse på et tidligere tidspunkt, end der normalt beskikkes forsvarer. Der kan også beskikkes en forsvar i sager, hvor en psykisk afvigende person skal afhøres, selvom der ellers ikke skulle have været beskikket en forsvar efter retsplejeloven. Så der kan altså komme en forsvar ind på et tidligere tidspunkt. Psykisk afvigende, der bør bistås af en forsvarer, må ikke afhøres af politiet, før retten har taget stilling til spørgsmålet om forsvarbeskikkelse. Det gælder dog ikke, hvis der er tale om uopsættelige efterforskningsskridt, og for eksempel hensyn til offeret gør det nødvendigt straks at få oplysninger fra sigtet. I tilfælde, hvor sigtet for eksempel er taget på fersk gerning, kan det også være nødvendigt at foretage en række indledende efterforskningsskridt, som forudsætter afhøring af sigtet. Når der er beskikket en forsvarer, må afhøring og gennemlæsning og eventuelt underskrift af politirapporten ikke finde sted uden forsvarens tilstedeværelse. Af Rigsadvokatmeddelelsen og Rigspolitiets retningslinjer fremgår det også, at det i de situationer efter omstændighederne kan være hensigtsmæssigt at lydoptage en afhøring. Herudover er der i Rigspolitiets vejledning fra 2019 om politiets håndtering af sager ved voldtægt og voldtægtslignende forhold sat nærmere regler om behandling af sager om voldtægt med videre, og det fremgår af retningslinjerne, både sigtet og forurettedes forklaringer, så vidt muligt skal lydoptages i den slags sager. Som jeg netop har redegjort for, har politiet allerede i dag mulighed for at lydoptage afhøringer, ligesom der i vis tilfælde er mulighed for at lave videoafhøringer. Men som udgangspunkt optages afhøringer ikke i dag. Medmindre der tale om en af de situationer, hvor der er fast og særlige retningslinjer, som jeg nævnte, voldtægtssagerne. Rigspolitiet har i øvrigt oplyst, at lydoptagelse af afhøringerne også anvendes, hvis det vurderes, at en afhøring vil blive meget langstrakt eller detaljeret. Men det er op til den enkelte efterforsker ud fra en konkret vurdering at bestemme, om en afhøring skal lydoptages. Men summa summarum på gældende ret er altså, at som udgangspunkt optages afhøringer ikke i dag. Jeg har også blevet bedt om at kommentere på et eventuelt nyt krav om videooptagelse af afhøringer. Rigspolitiet iværksatte i 2014 et større analyseprojekt kaldet Projekt Afhøring, som skulle komme med konkrete anbefalinger til politiets brug af afhøringer som efterforskningsværktøj. Projektet førte blandt andet til en anbefaling om at gennemføre politiafhøringer med udgangspunkt i principperne om såkaldt kognitiv afhøring. Metoden er siden indført i politiet. Projektet førte også til nye minimumsanbefalinger for, hvornår der som udgangspunkt skulle ske optagelse af politiafhøringer af sigtet, forurettet eller centrale vidner. Det galt blandt andet i en række alvorlige sager, såsom sager om seksuelle overgreb og drab. Det galt også i sager, hvor der afhøres med tolk, eller hvor det er usikkert, om den afhørte behersker dansk. Jeg må bare konstatere, at politiet ikke optager afhøringer i det omfang, som der var lagt op til i dag. Rigspolitiet har oplyst, at det hovedsageligt skyldes, at den øgede brug af optagelser af politiets afhøringer skulle understøttes af et IT-system, som politiet i 2016 forventede at kunne implementere i løbet af 2018. Arbejdet med at anskaffe og etablere IT-systemet blev dog stoppet i 2017, fordi projektet ikke kunne realiseres inden for den økonomiske ramme, der var afsat til projektet. Rigspolitiet er nu ved at gennemføre et nyt projekt, der skal kunne lære blandt andet lyd- og billedoptagelser. Systemet forventes fuldt implementeret i februar 2022, altså halvandet års tid fra nu. Jeg synes, at det er ærgerligt, at anbefalingerne og optagelse af afhøringer ikke er blevet implementeret, og jeg vil gerne arbejde på, at vi kommer derhen, hvor udgangspunktet er, at politiets afhøringer skal optages. Altså, at vi vender udgangspunktet fra sådan, som det er i dag, til et fremtidigt udgangspunkt om, at optagelser skal afhøringer skal optages. Men, og der er jo altid et men, det er ikke nødvendigvis alle sager, der kan bære et krav om, at afhøringer skal optages. Og der kan også være tilfælde, hvor sådan en uforvigelig krav vil kunne komme i vejen for den videre efterforskning af sagen. Og derfor er der selvfølgelig god grund til at tænke sig godt om at finde den rigtige balance mellem de hensyn, der taler for optagelse, og de hensyn, der taler imod optagelse. Hvis vi går den vej, som jeg håber på, så er det også vigtigt at overveje optagelsernes bevismæssige stilling. Skal de kunne anvendes som bevis i retten, eller skal de være en erstatning for afhørerens noter? Jeg har bedt Rigspolitiet og Rigsadvokaten om at lave en plan for implementering af øget brug af optagelser af afhøringer i Danmark. Jeg har i den forbindelse bedt myndighederne overveje, i hvilke sagstyper det giver mening at optage afhøringer, og om der er forskel på, om der er tale om video- eller lydoptagelser. Jeg har samtidig bedt dem om at forholde sig til de principielle spørgsmål, som øget brug af optagelse af afhøringer rejser. Og jeg har selvfølgelig en forventning om, at myndighederne i den forbindelse inddrager både rapporten vedrørende projektafhøringer og de erfaringer, som myndighederne har gjort sig med anvendelse af kognitiv afhøring og lydoptagelse af voldtægtsoffer. Tak for ordet i første omgang.
Tak til ministeren for besvarelse. Så har jeg foreløbigt blandt andet Preben Bang Henriksen og Peter Skårup til opfølgende spørgsmål og Karina Adsbøl efterfølgende. Så jeg tænker, vi starter med Preben Bang Henriksen. Værsgo.
Ja, tak. Og tak for ministerens bemærkninger, specielt vedrørende muligheden for at optage på video eller på bånd. Det er jo noget, der praktiseres, som ministeren også sagde, i relation til børn, der bliver afhørt i særlige børnehuse af politiet og optagelsen afspilles så under hovedforhandlingen i retten. Det fungerer vældig fint, og jeg kan da ikke glemme at tænke på, at retten bruger jo selv båndoptagelse i dag. Så er det jo egentlig mærkeligt, at i situationer, hvor man som bevis vil bruge politiets afhøring, eksempelvis i Solbakkesagen, ja, der har man ikke nogen båndoptagelse, der kan vise, hvordan det foregik. Så jeg kvitterer og siger tak for ministerens positive indstilling til den del. Så vil jeg vende mig til noget helt andet. Vi har i den her sag tale om en mentalt handicappet person. Kraftigt handicappet, så vidt jeg kan forstå. Og alligevel kører sagen som en tilståelsessag. Tilståelsessag karakteriseret ved, at der er ikke andre beviser end den tiltaltes egen forklaring. Det fungerer udmærket i rigtig mange sager, men jeg synes ikke, eller Venstre synes bestemt ikke, at det er en fremgangsmåde, der bør anvendes og bør kunne anvendes i sager med mentalt handicappede personer. Altså for at sige det på dansk, jeg giver ikke noget for deres tilståelse, og det bør retten heller ikke gøre efter min mening. Så derfor vil jeg gerne bede ministeren om at kommentere på, at vi i retsplejeloven får et egentligt forbud mod at tilståelsessager køres mod mentalt handicappede personer. Hvad betyder det så? Betyder det, at de ikke kan blive dømt? Nej, men så må det bare køre som en sædvanlig sag med sædvanlige beviser, med vidner og tekniske beviser og så videre. Men altså ikke en sag, der afgøres udelukkende på den mentalt handicappedes egen forklaring, som jo altså kan være fremkommet på mange forskellige måder. Det var den ene ting, og i den her ombæring vil jeg også gerne høre ministerens kommentar til det forhold, at Erik Solbakke Hansen blev afhørt, jeg tror over 2,5 år, 89 gange af politiet. Er der ikke en grænse efter ministerens opfattelse? Jeg kan allerede her afsløre, at det mener jeg, der bør være. Sådan at forstå, at hvis ikke politiet eksempelvis inden for 5 afhøringer om det samme emne har det, de skal bruge, ja, så bør efter min opfattelse og specielt vedrørende mentalt handicappede yderligere afhøringer finde sted indenretligt. Det vil altså sige for en dommer, der kan kontrollere, at tingene nu foregår rigtigt. Så det var i den her omgang de 2 spørgsmål fra min side. Altså, bør tilståelsessager kunne anvendes over for mentalt handicappede, og hvor mange afhøringer skal vi egentlig tillade hos politiet, før der eventuelt rejses tiltale? Tak.
Så tager vi lige Peter Skovrup med i den her runde.
Ja, tak for det, og tak til ministeren for besvarelsen. Og også for, at ministeren faktisk har sendt et svar over til os her på spørgsmål 14-12 i god tid inden det her samråd. Det er meget positivt, at jeg tror, vi har været lidt efter ministeren ministeriet nogle gange med sådan noget, men det er dejligt, at vi har haft lejlighed til at studere det. At så svaret måske ikke helt lever op til det, vi kunne have ønsket. Altså en stillingtagen til nogle ting, det er sådan en anden sag, men det kommer vi lidt nærmere ind på nu. Fordi det, som jeg så vil spørge om, det er for det første, og det er lige i samme boldgade som Preben Bang Henriksen, altså det jo viser, at Erik Solbakke blev afhørt stort set alene og uden forsvar de der mange gange, han blev afhørt. Og det, altså, han har, som det er oplyst, en IQ på mellem 53 og 63. Det vil sige, at man, synes jeg, godt kan diskutere, om det er en retsstat værdig at afhøre en, der er tilbagestående på den måde så mange gange og på den måde, som det er sket. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre ministerens vurdering af. Er det en retsstat værdig, at man gør det på den måde, at man afhører en person så mange gange? Så vil jeg godt spørge også omkring den her optagelse, som ministeren, forstår jeg, vil sætte en undersøgelse i gang på, om man kan lave. Og ministeren udtrykte sådan, at ministeren gerne vil hen til, at afhøringer optages. Og må man forstå, i hvert fald i de alvorlige sager. Men skal det forstås sådan, at vi vil blive præsenteret for noget her i Retsudvalget eller i Folketinget fra ministeren inden for en overskuelig fremtid, og hvornår i givet fald, hvis det er? Det var lige et spørgsmål. Og så vil jeg også godt spørge, i forhold til den særlige klageret, som nu har fået sagen af søsteren, kan ministeren fortælle lidt om, hvornår der så vil komme et resultat fra den særlige klageret? Jeg tror, der er mange mennesker, som interesserer sig for det her, som tænker, når den særlige klageret, hvad kommer det til at betyde? Og tænker på andre sager, pedalope og andre sager i fortiden, men hvor lang tid tager det? Vores retssystem kan jo godt nogle gange være lidt langtrukken, må man nok sige. Endelig vil jeg godt spørge ministeren omkring den her norske afhøringsekspert, Asbjørn Raklev, som mener, at vi meget vel kan stå over for den største retsskandale, som Danmark har haft i nyere tid. Han er meget bekymret for det. Og der er også andre eksperter, som har gennemgået og analyseret den her sag, som mener, at der er tale om en række kritiske forhold, og det vil jeg vende tilbage til lidt senere på samme måde. Men betyder det noget for ministeren? Altså, hvad er ministerens holdning til, at vi har en sagkyndig afhøringsekspert, som bliver brugt mange steder i verden, som siger, at vi meget vel kan stå over for den største retsskandale i nyere tid i Danmark?
Og så får ministeren ordet.
Tak for spørgsmålene til Preben Bang Henriksens første spørgsmål, om man ikke burde indføre et forbud mod tilståelsessager i sager om psykisk afvigende. Det er Det er et generelt strafferetligt princip, at en tilståelse aldrig er tilstrækkeligt bevis til domfældelse. Der skal være nogle objektive omstændigheder, som bestyrker rigtigheden af tilståelsen. Det kan for eksempel være tekniske beviser, vidner eller andet. Og derudover så indeholder, altså sådan vil det være i udgangspunkt, jeg skal ikke forholde mig til, hvad der har ligget af objektive omstændigheder i den konkrete sag, som er givet anledning til indkaldelse af samrådet. Men herudover så indeholder retsplejeloven en ekstra retssikkerhedsgaranti, som skal være til garant for, at psykisk afvigende ikke tilstår en forbrydelse, eller tilstår en forbrydelse. Bestemmelsen, som findes i paragraf 831, indebærer, at en sag ikke kan fremmes som tilståelsessag, hvis den sigtede er psykisk afvigende, og anklagemyndigheden lægger påstand om en foranstaltning, for eksempel anbringelse eller behandling. Og uden at kommentere på den konkrete sag, så må man jo selv relatere til det, der foregik i den sag. Så retsplejeloven indeholder altså allerede regler om, at ingen heller ikke psykisk afvigende udelukkende kan dømmes på deres egen tilståelse, og så er der den her særlige regel oveni, for så vidt angår psykisk afvigende. Så med hensyn til antallet af afhøringer, som var det andet spørgsmål, der er jo ingen efterforskninger, som er helt ens, og derfor må det vel også være sådan, at det afhænger af sagens karakter, hvor mange afhøringer, der skal foretages. Og spørgsmålet er, om man kan indføre et loft over antallet af afhøringer, som er meningsfyldt. Rigspolitiet har så oplyst på det spørgsmål, at politiet altid bestræber sig på at undgå flere afhøringer af samme person om de samme forhold. Og det er kun ganske undtagelsesvis vil være nødvendigt at afhøre personer mere end en eller ganske få gange. Og i forhold til den enkelte afhøring, så følger det også af retsplejeloven, at politiet ikke må forelægge eller forlænge en afhøring for at opnå en tilståelse. Og så har jeg jo en helt klar forventning om, at politiet sikrer afhøringer bliver gennemført på en professionel og ordentlig måde og i fuld overensstemmelse med objektivitetsprincippet, som jo er en grundsten i arbejdet med at efterforske straffesager, og som tilsiger, at man skal finde ud af, hvad der er sandheden, og ikke sigte mod at få nogen dømt, som ikke måtte være skyldige. Så der er, igen uden at kommentere på den konkrete sag, der bør jo være et naturligt loft over antallet af afhøringer. Men om man kan sige, der skal så være et helt fast loft, der kan man nok risikere at komme i en situation, hvor man enten må sætte loftet meget højt, eller hvor man risikerer at skære nogle afhøringer ud af en retssag, hvor de ellers, eller en sag, hvor de ellers kunne være relevante, en forberedende sag. Ikke? Så spørger Peter Skaarup, om det er, og det er et godt og relevant spørgsmål, om der ikke altid bør medvirke en forsvarer ved afhøring af psykisk afvigende personer. Ifølge den rigsadvokat med meddelelse, som jeg også refererede til før, så kan psykisk afvigelser hos sigtede give anledning til, at politiet tager initiativ til at fremsætte begæring om forsvarsbeskikkelse allerede på efterforskningsstadiet, altså før man når frem til, at der skal foretages afhøringer. Det gælder også i de tilfælde, hvor forsvarsbeskikkelse ikke er obligatorisk. Altså, så selvom der ikke skal være en forsvar, kan politiet tage det initiativ. Og det er allerede en mulighed, at der kan beskikkes en forsvar, hvis retten under henvisning til den sigtede person anser det for ønskeligt. Det følger så også af den føromtalte rigsadvokat meddelelse af psykisk afvigende personer, der bør bistås af en forsvar, ikke må afhøres til politirapporten, før retten har taget stilling til spørgsmål om forsvarsbeskikkelse. Så hvis vi har at gøre med en psykisk afvigende person, ja, så er der bygget en særlig retsgaranti ind. og uden at referere til den sag, uden at gå ind i den sag, som der er, som har givet anledning til samrådet, så er det, som det også blev nævnt allerede i de indledende bemærkninger, jo en sag, som har nogen år på banen. Og derfor er der selvfølgelig også sket en betydelig udvikling i den måde, man foretager afhøringer på, og den retssikkerhed, der omgiver afhøringer, som gerne skulle sikre, at vi ikke kommer i en situation, hvor man kan stille det spørgsmål om, vores retsplejelov er en retsstat værdig. Så det her med, hvordan, hvis, når jeg bruger formuleringen, vi skal hen mod, at afhøringer optages, hvornår kommer det til at ske, og hvordan involveres udvalget og Folketinget i det arbejde. Der blev jo lavet, som jeg også nævnte i min tale, det her projekt afhøring, og jeg har da en forventning om, at politiet, Rigspolitiet og Rigsadvokaten finder det frem igen og overvejer igen, i hvilket omfang anbefalingerne bør implementeres, sådan at vi kommer derhen, hvor udgangspunktet er, at afhøringer skal optages. Men som jeg også sagde, der kan også være nogle overvejelser, om det nu er alle sager, som det er relevant at foretage eller optagelse af afhøringer i, eller om vi bare læser yderligere byråkrati over på politiet. Og derfor er der selvfølgelig grund til at tænke sig godt om, navnlig en situation, hvor alle vores aktører hele vejen rundt om straffesagskæden, som vi har snakket om i mange andre sammenhæng, jo er presset. Og vi lige nu er ved at se på, hvordan man i øvrigt kan effektivisere systemet. Jeg ved ikke af gode grunde i dag, hvornår planen er færdig, men jeg vil gerne love i dag, at når den er færdig, vil jeg vende tilbage til udvalget, så vi kan diskutere planen. Og det er uafhængigt af, om den måtte give anledning til lovgivningsinitiativer, men det kan jo godt være, at den giver anledning til lovgivningsinitiativer, og gør den det, så er det klart, så skal Folketinget selvfølgelig af gode grunde involveres. Så spørger Peter Skaarup, hvornår er den særlige klageret færdig, og hvornår kan vi forvente en afgørelse? Og her, det er ikke fordi, jeg ikke vil svare, men hvis jeg svarer på det spørgsmål, så risikerer jeg enten den ene vej eller den anden vej at lægge et forventningspres på den særlige klageret, som jeg som justitsminister ikke bør gøre. Altså, jeg bør ikke blande mig i klagerettens arbejde. Man kan sige, som justitsminister har jeg jo den ret til at give instruktion til anklagemyndigheden, og dermed kan påvirke, men der er en god tradition i Danmark for, at justitsminister ikke blander sig i anklagemyndighedens arbejde. En tradition, som altså, vi skal lige så langt tilbage, som den her sag er gammel, før man finder eksempler på, at det er sket. Skulle jeg i øvrigt i sager, nogle sager skal jeg jo tage stilling til, om der skal rejses, justitsministeren skal tage stilling til, om der skal rejses sigt og tiltale, det vil så i øvrigt blive forelagt Folketinget via Folketingets formand. Men når princippet er vigtigt, så er det selvfølgelig vigtigt, fordi så vil vi jo risikere i hvert fald at komme i den situation, at mine, eller den til enhver tid siddende justitsministers politiske præferencer blev afgørende for, hvordan retslige spørgsmål blev håndteret. Hvilket jo selv sagt jævnfører spørgsmål om retsstaten fra før, ikke er hensigtsmæssigt. Og derfor bliver det også samme svar på spørgsmålet, om jeg er enig med den norske ekspert i, at det her er den største retsskandale i nyere tid. Hvis jeg nu sagde, at jeg synes, det her er den største retsskandale i nyere tid, så ville man med en vis ret kunne sige, at jeg i hvert fald havde lagt op til at påvirke anklagemyndighedens spørgsmål til, hvordan man skulle forholde sig til sagen, og nogen ville også med en vis ret kunne sige, at jeg ville lægge et utilbørligt pres på den særlige klageret. Det ville også være tilfældet, hvis jeg sagde, at jeg mener, at det her er en bagatelsag. Så derfor har jeg professionelt ingen mening om den her sag, så længe den behandles ved den særlige klageret.
Så er det blevet tid til næste runde, hvor vi har Karina Adsbøl og Preben Bang Henriksen på. Værsgo, Karina Adsbøl.
Jamen tak for det, og der er jo sådan en masse spørgsmål, jeg ikke kan få svar på, og det er, jeg kan godt forstå, at det må justitsministeren afholde sig fra, men det jeg gerne vil spørge justitsministeren om, det er også i forhold til fremtid og fremtidige sager. I dag der er det jo sådan, at hvis man har et handicap, mentalt handicap eller andet, så kan man jo få beskikket et værgemål. Netop i forhold til det, at man på grund af ens helbred ikke kan træffe beslutninger om ens personlige forhold eller økonomi. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren i forhold til, er det noget, der er tænkt ind i det i forhold til retssager også, altså i forhold til værgemål, om man har et værgemål. Og så siger ministeren, at ministeren kan give pålæg, men nu er sagen rejst ved den særlige klageret. Men det får mig så til at stille et spørgsmål. Vil ministeren måske fremadrettet, hvis der var sager, hvor man kunne forestille sig, at man som handicappet medborger måske kunne risikere at... eller der var en sag, kunne ministeren så finde på at give et pålæg? Og det ved jeg ikke, om ministeren kan svare på, eller om det er udenfor. Det andet, jeg godt kunne tænke mig at høre, det er i forhold til det her med lydoptagelser og afhøringer, og sådan generelt, hvor længe bliver det gemt så frem, det er, at også i dag i afhøringer, altså hvor længe gemmer man det her? Er der nogen, kan man sige, hvor man siger, nu gemmer man ikke de sager mere? Og så det jeg også gerne vil spørge om, det er, om ministeren agter at, kan man sige, foretage sig noget generelt i forhold til, hvor man skal sætte ind. Altså, tænker ministeren, at der er behov for ændringer i retssystemet på baggrund af den her sag? Der er sket ændringer siden, men er der yderligere, man kan sige, at der skal ske ændringer for netop at sikre retssikkerheden for blandt andet mennesker, der har et mentalt handicap, som ikke risikerer måske at sidde selv under de sager. Nu ved jeg godt, at ministeren sagde, at de får beskikket en forsvar, men det var nogle af de spørgsmål, jeg havde, som jeg håber, ministeren kan svare på.
Preben Bang Hendriksen, værsgo.
Tak for det. Jeg spurgte indledningsvis ministeren til forslaget om, at der ikke skulle kunne tilståelsessager ikke skulle kunne køres mod mentalt handicappede. Og dertil sagde ministeren helt korrekt, at tilståelsessag, der står tiltales udsagn heller ikke helt alene. Det suppleres af andre ting, som dommeren finder bestyrker det pågældende udsagn. Og det er fuldstændig korrekt. Efter min opfattelse og efter Venstres opfattelse, så bør den mentalt handicappede overhovedet ikke kunne afhøres i sagen i retten på den måde, at så vil hans udsagn jo overhovedet ikke kunne blive lagt til grund. Der er jo netop ikke noget udsagn. Og så må det offentlige jo køre en retssag på de beviser, som ligger. Nøjagtig samme situation, som hvis en tiltalt under en sag vælger at nægter at udtale sig. Jeg vil gerne høre ministerens kommentar til det. Jeg synes, det er dybt betænkeligt at høre, at der bliver sagt, ja, vi kan godt høre på den mentalt handicappede, fordi hans tilståelse, den skal også bestyrkes af lidt andet. Nej, jeg synes ikke, man overhovedet kan tillægge sådan et udsagn nogen betydning. Vedkommende kan være påvirket af utrolig mange ting, eksempelvis 89 afhøringer, som tilfældet er her. Så det er altså et helt generelt forbud mod at afhøre mentalt handicappede, der er tiltalt i en sag. Det er det, jeg taler om. Det andet er, at ministeren siger, sådan forstod jeg det, at vi har sådan set et forbud i paragraf 831 i dag, når der er så alvorlige sanktioner, som der er tale om her, nemlig forvaring og lignende. Jeg kan så egentlig ikke lige forstå, hvorfor det ikke galt i Solbakkesagen, det forbud. Men det er måske, fordi det er en nyere regel. Men lad det ligge. Jeg vil bare sige, helt generelt, så taler jeg jo om et forbud, uanset hvad straffen måtte være, om den vil være en bøde, eller et år i fængsel, eller 10 år i fængsel, eller sådan noget. Og der er der i hvert fald ikke noget forbud mod at afhøre mentalt handicappede, som tiltalte i en retssag i dag. Så det er mere det helt generelle, jeg henviser til. Og i supplement hertil, så nævner ministeren omkring spørgsmålet, skal der medvirke en forsvarer, når en mentalt handicappet afhører os? Det henviser ministeren til Rigsadvokatens meddelelser. Rigsadvokatens meddelelser er vel meddelelser, der går ud til landets anklagere, og vel en form for henstilling, og sådan opfatter jeg det. Og ikke noget med at tænke på, i retsplejeloven har vi har faktisk kun én bestemmelse, der rigtig regulerer, hvordan der skal afhøres 752. Og der siger man, at der må ikke anvendes løfter, og der må ikke anvendes urigtige foregivende, og afhøringen må ikke forlænges for at opnå en tilståelse osv. osv. Altså var det ikke nærliggende at skrive denne regel om, at en mentalt handicappet skal have en forsvarer ind i selve retsplejeloven, og altså ikke bare i et internt cirkulære mellem Rigsadvokaten og så Rigsadvokatens anklagere. Tak.
Og så er det ministeren.
Ja. Først til til Karinas spørgsmål for så vidt angår fremtidige sager og værgemålsbeskikkelse. Det er en lidt anden tilgang end den, som lægges til grund i retsplejeloven, sådan som retsplejeloven er i dag. Altså i dag er tilgangen den, at hvis man er psykisk afvigende, så vil det kunne give anledning til, at politiet tager initiativ til at fremsætte en begæring om en forsvarsbeskikkelse tidligere, sådan at, at for eksempel i forbindelse med afhøring og så videre, vil der være en forsvar for den mentalt handicappede. Det er sådan, som konstruktionen i retsplejeloven er i dag. Det kan også ske i de situationer, som det nævnte jeg vist også før, hvor det ikke er obligatorisk at udpege en forsvarer. Og så er der også den mulighed, at en forsvarer kan beskikkes, hvis retten, og det er så jo ikke politiet, men retten, under henvisning til sigtedes person, anser det ønskeligt. Så det, man kan sige, det er det er myndighederne som politi og domstolen, der vurderer, om der er behov for en forsvarsbeskikkelse her, mere end det er en omstændighed, som knytter sig, sådan som jeg forstår det på spørgsmålet, til, at det er en retsfølge af, at man er under værgemål, altså indtræder der særlige virkninger. Spørgsmålet til det spørgsmål, som Karina også rejser, nemlig, kunne jeg finde på at give pålæg i en sag? Man skal jo aldrig sige aldrig, men vi skal som sagt, sådan efter min bedste erindring, omkring 30 år tilbage, siden der er sidste af en justitsminister, som har givet den type pålæg. I og vel, det er dog, sådan som jeg husker det, når vi rejser sigtelser i, eller også tiltale, men i hvert fald i terrorsager, at så skal jeg skrive, bekræfte, at det vil vi gøre. Det er taget efter hukommelsen, så det kan være, at det ikke er helt rigtigt, men det er sådan, som jeg husker det. Så derfor er svaret nej. Jeg kunne ikke finde på at give pålæg i konkrete sager. Der skal i hvert fald meget, meget til. Men så rejser du jo også selv det næste. Hvad er det så? Hvordan kan man så reagere? Og den måde, som jeg kan reagere på, og som I kan reagere på, det er jo så at lave regulering, som i videre omfang for eksempel måtte beskytte mentalt handicappede, sådan som du lægger op til, og det er jo noget af det, det skal jeg vende tilbage til med Preben spørgsmål. Noget af det, som Preben også sigter imod, sådan som jeg forstår det i hvert fald. Med spørgsmål om, hvor længe optagelser vil blive gemt, der vil jeg gå ud fra, når vi når frem til at lave regler om det, at vi lægger os op af de regler, der er for i øvrigt, at man gemmer sagsmateriale. Og i den, sådan som jeg har forstået det, i den konkrete sag, som har givet anledning til samrådsspørgsmål om Erik Solbakke Hansen, der har Rigspolitiet fundet 11 flyttekasser med sagsmateriale frem, som givetvis skal over til, eller som skal over til den særlige klageret, som jo så må arbejde med det materiale. Og man må vel forestille sig, at man sidestiller optagelser med øvrigt sagsmateriale, ikke? Som udgangspunkt. Men det er jo ikke noget, vi har forholdt os til. Så til Prebens markering af det politiske synspunkt, at mentalt handicappet slet ikke bør kunne tilstå at man i alle tilfælde, hvor der er tale om en mentalt handicappet, skal skride til fuld retssag. Det kan man i hvert fald sige, det vil give jo den optimale retsbeskyttelse af folk, der er mentalt handicappet. Men, og det kan godt være, at det er den rigtige vej at gå, men det bør vel også afhænge af, hvad konklusionen måtte være, hvis der for eksempel er lavet en mental erklæring, ikke? Om der er der, om vurderingen er, at det, hvordan den mentale habitus i øvrigt er, om det giver mening eller ej. Og derfor skal man vel lige overveje i hvert fald, om man får skudt over målet, hvis man siger, at det aldrig skal kunne forekomme. Men jeg er sådan set åben for, at vi kan kaste os ind i overvejelser om, der er behov for at stramme op her og sikre en bedre regulering. Så til spørgsmålet om paragraf 831, og om den var gældende i den relevante sag, i den udformning, som der ligger, det kan jeg ikke svare på, men vi kan selvfølgelig svare skriftligt på det, hvordan den konkrete regulering var på det tidspunkt. Rigsadvokatens meddelelser, som Preben også rejste, er ikke bare henstillinger. Altså Rigsadvokatens meddelelser er bindende instrukser for anklagemyndigheden. Det er ikke det samme, som at effekten ikke ville være bedre, hvis man løftede det ind i retsplejenormen. Men udgangspunktet er altså, at her er der en myndighed, som giver en instruks, som man har at rette sig efter. Ja, det tror jeg var svaren på den her runde spørgsmål.
Så har jeg sat jer selv og Peter Skørup på i næste runde, og jeg starter med at sige, at jeg har fuld forståelse for, at ministeren selvfølgelig ikke kan forholde sig til den konkrete sag med de bemærkninger, der er gjort i den forbindelse, så jeg vil undlade at stille specifikt spørgsmål til sagen. Det, som gør et indtryk på mig og mange andre, kan jeg høre, det var det her med, at der er sket, hvad efter det oplyste, over 80 afhøringer af en person, som har nogle udfordringer, og som ikke lige har haft en person med til at hjælpe sig. Og det samtidig med, at i hvert fald efter det oplyste i programmerne, at der skulle foreligge en mentalerklæring, som siger, at Erik Solbakke Hansen generelt havde en tendens til at svare så lidt, hvad der blev forventet, eller hvad der blev spurgt af vedkommende. Og jeg tror, ministeren vil være enig i, at hvis ministeren blev indkaldt i 4 samråd om det samme, så ville det nok også være noget uværdigt og ikke det sjoveste. Og i særdeleshed, hvis man slet ikke fik assistance i sit embedsværk i de fleste af de afhøringer eller samråd, det ville nok ikke være det mest sjove eller særlig værdigt. Og det kan jeg så være fuldstændig enig i. Så der er i hvert fald en problemstilling der. Men det, der gjorde størst indtryk på mig, som blev oplyst i programmet, det var det her med, at det blev oplyst, at der også var et særligt afhængighedsforhold mellem Erik Solbakke Hansen og den her afhøringsleder, nemlig at de var ude at spise på restaurant sammen. Det forlyder, at Erik Solbakke Hansen ikke havde kontakt til sin familie og ikke havde så meget socialt samvær med nogen, men det havde han med den her afhøringsleder, som tog på ture og restaurant osv. Og der kan jeg bare spørge generelt, om det er hensigtsmæssigt, at en afhøringsleder har en tæt kontakt til den person, man afhører rigtig, rigtig mange gange. Om ministeren mener, at det generelt er hensigtsmæssigt. Så vil jeg også lige kommentere på det her, som jeg synes var meget positivt, ministeren sagde om den øgede brug af videoafhøring, og er helt enig i det her med, at det skal formentlig ikke være i alle sager, men at der er en række gode årsager til at bruge det. Det, der bare er vigtigt, og som jeg vil høre, ministeren vil tage med i det videre arbejde, det er, at man stadig skal have den samme retssikkerhed, eksempelvis under hovedforhandlingen, til at kunne sige, jamen, det sagde jeg måske ikke, eller det var jeg ikke helt enig i, eller på det tidspunkt sagde jeg det, men i dag mener jeg noget andet. Altså lidt ligesom, når man læser op af vidneafhøringer i dag, og man skal kunne sige nej, hvis man bliver indkaldt til afhøring til, at der er video på, fordi det måske kan for nogen af den ene eller den anden årsag være tilbageholdende med at give oplysninger i en afhøring, hvis der måtte være video på. Og fordi der måske er nogen, der kunne have et indtryk af, at selvom politiet selvfølgelig er underlagt et objektivitetsprincip, at det kan fremføres i retten på en måde, der kan være egnet til at fremstille en person på en given måde, som personen måske ikke lige synes er den rette at gøre, og derfor man skal kunne sige fra. Og tilsvarende også i forhold til de dataretlige problemstillinger, der kan være. Altså, hvor lang tid skal de her videoafhøringer kunne opbevares? Fordi hvis det skulle have brugt lige den konkrete sag her, så er det jo rigtig, rigtig mange år, vi generelt skal have videoafhøringer liggende. Og er det hensigtsmæssigt, at der ligger videoafhøringer så langt tilbage? Samtidig med, at vi jo har kunne se, at der, og nu er jeg måske lidt pæn i det, at der har været lidt udfordringer med IT-systemerne og hvordan der var ledes med opbevaring af det, og det er jo ikke noget, der ville være helt uinteressant for potentielle medforbrydere eller medbandemedlemmer at få adgang til nogle videoafhøringer af nogle personer, hvis man kunne få fat i dem. Så der er bestemt også nogle problemstillinger ved det, som jeg bare vil høre, om ministeren vil tage med i det videre arbejde, og men jeg fuldt ud tilslutter mig, at øget videoafhøring er en rigtig god idé. Så giver jeg ordet videre til Peter Skaarup.
Ja, der lyder det som om, at De Radikale og Dansk Folkeparti er enige i, at videoafhøring er en god idé. Nå. Tak for svarene. Tak for svarene til ministeren, og lige et lidt opfølgende spørgsmål. Det ene, det handler om det her med, at mentalt handicappede skal have en advokat med, modsat hvad der er tilfældet med Erik Solbakke Hansen-sagen. Og jeg synes, at ministeren redegjorde meget godt for den praksis, den nye praksis i forhold til dengang, som er lavet. Men jeg fornemmer også lidt, at ministeren måske også stusser lidt over, det kan være, at jeg tager fejl, men stusser lidt over nogle af de ting, der ligger i det nuværende reglement. Og jeg vil i hvert fald sige, herfra kunne vi i hvert fald godt stuse i Dansk Folkeparti lidt over, at man så trods alt stadigvæk har lagt det meget ud til henholdsvis politiet og retten at vurdere det her. For det er altså en meget god sikkerhed at have for eftertiden, at der har været en advokat med til de ting, der foregår. Så spørgsmålet er i virkeligheden, kan vi være trygge ved, at det er den praksis, der nu er gældende, der er gældende. Så i lige forhold til den særlige klageret, jeg forstår, at ministeren vil ikke give en vurdering af, hvor lang tid der tager. Men jeg kan måske prøve at spørge på en anden måde. Pedalovesagen kom jo også til klageretten efter lang tid. Kortere tid end den her sag, men lang tid trods alt. Og som jeg lige kunne se det, så brugte klageretten et halvt år på at vurdere sagen, og endte jo så med en anden vurdering, end det, man havde gjort ved retterne, det oprindelige. Spørgsmålet er egentlig til justitsministeren her, er et halvt år umiddelbart det, som man kunne forestille sig, eller hvad? Altså, kunne ministeren vurdere det? Så har jeg noteret en hel del spørgsmål forud for samrådet, som var meget på sagen, på sagerne. Og nu har jeg lige lavet en grov sortering og taget alle dem ud, som jeg er sikker på, at ministeren ikke vil svare på. Men jeg har også nogen, hvor jeg tænker, her burde ministeren måske nok kunne svare alligevel, selvom det, fordi det har et mere principielt sigte. Og det første spørgsmål, det er, at dommens præmis for Erik Solbakke Hansen siger, at han aldrig er blevet grebet i en løgn. Det siger dommen. Men faktisk nægter han jo i første omgang, at det er ham, der har sat ild til hotellet, Hafnia-hotellet. Hvordan kan det egentlig være, at en præmis siger, at man aldrig er blevet grebet i en løgn, men der er jo faktisk kommet en løgn fra ham? Er det holdbart? Et andet spørgsmål. I den sag fra Fanø, altså hvor der er drabet på Annette Thomsen, der er der en mursten, der er gerningsvåben, betragtet som gerningsvåben. Og den mursten er ikke længere i politiets varetægt. Er det holdbart, at beviser ikke er der længere? Er der nogle krav her til opbevaring, vi har overset, eller skal kigge på, vurderer ministeren det, hvis det er tilfældet? Man har så åbenbart taget nogle prøver, som findes af murstenen. Kan, altså, Og de skulle så ligge gemt på retsmedicinsk klinik. Det skal de i hvert fald være. Der skal de fortsat være. Men har man DNA på det tidspunkt af folk, der er dømt? Kan ministeren vurdere det? Altså faktisk burde, hvis der ligger sådan nogle blodprøver fra stenen, så burde der jo også kunne være DNA fra det tidspunkt. Det er spørgsmålet. Hvordan vurderer ministeren chancerne for, at der findes DNA, både på Erik Solbakke, men også fra den her mursten? Og nu spørger jeg egentlig mere generelt. Jeg spørger ikke specielt til den her sag, men mere generelt på det tidspunkt. Har man de redskaber, man skal have til det? Plus, gemmer man det? Endelig, så er der en ting, der undrer lidt. Det er, at TV2 har spurgt Nordsjællands Politi, om man ønsker at genafhøre to tidligere pædagoger, der har været med i TV2's udsendelser. Og der har Nordsjællands Politi skrevet til TV2, at man på det foreliggende grundlag ikke har planer om at foretage nogen genafhøringer. Men kan ministeren vurdere det? Hvordan kan det egentlig være, at man afviser at genafhøre nogen, som siger, at de ikke kan genkende det skete, kan slet ikke genkende den adfærd, som Erik Solbakke Hansen har haft? Er det egentlig ikke uholdbart, at man nægter at kunne genafhøre nogle personer, der kan bidrage med vigtig viden her? Det var det.
Det er da smukt her, hvis vi mod sommerens oprindelse, der Dansk Folkeparti og Radikale kan gå lidt hånd i hånd omkring det her med videoafhøring. Jeg håber, alle, der udlytter med og ser, hvilket sammenhold der er her mod sommerens spæde begyndelse, og kan se, hvordan vi bare samarbejder derudad, og alle sikkert sidder derude inde i sommervarmen og følger med. Men værsgo til ministeren.
Ja, det er der næppe nogen tvivl om. Først til Christians spørgsmål om og sammenligning med den situation, jeg befinder mig i, når jeg er i samråd. Det kan godt være, at jeg efterlader det indtryk af at være mentalt handicappet, men jeg er i hvert fald ikke diagnostiseret endnu. Så nej, spøj til side. Jeg har fuld forståelse for den beskyttelse, der er behov for mentalt handicappet, som er i en i øvrigt uvant og presset situation, og som selvfølgelig skal beskyttes i forhold til, at man sikrer, at de oplysninger, som der kommer frem, er de rigtige og troværdige oplysninger, og ikke oplysninger, som er kan være, uden sammenligning med den konkrete sag, uden at forholde mig til den konkrete sag, måske i et eller andet omfang lagt i munden på den, som bliver afhørt, og det bringer mig så videre til det næste spørgsmål om det ikke bør være sådan, at man undgår, at der er en social relation mellem en efterforsker i sagen og en tiltalt, og navnlig måske en psykisk afvigende person, der er tiltalt. Altså, politiets regler som offentlig myndighed er jo baseret på et krav om professionalisme, ordentlighed og sund fornuft. Og jeg synes ikke, eller man kan måske formulere det anderledes, det vil være helt naturligt for en efterforsker at sikre sig, at der ikke opstår sådan en relation mellem efterforskeren og gerningsmanden, som vil kunne være egnet til at sætte spørgsmålstegn ved resultatet af den efterforskning, som bliver gennemført. Det gælder både med hensyn til sagen og udkommet af sagen, men jeg synes også, det gælder hensyn til efterforskeren selv, og der må man holde, efter min bedste overbevisning, en professionel distance. Og det har jeg altså kun forventning om, at politiet også gør. Og så rejser Christian en række, synes jeg, interessante spørgsmål. Et af dem er, hvis vi kommer derhen, hvor vi gerne vil, nemlig at udgangspunktet er optagelser, at der bliver foretaget optagelser af afhøringer og så videre. Hvordan skal bevisværdien så være i en retssag? Og det synes jeg er noget af det, vi skal forholde os til, for det er jo et fuldstændig legitimt synspunkt. Ligesom man til en afhøringsrapport i dag efterfølgende kan fragå den, man kan lade være med og underskrive den i situationen, skal det så være sådan, at fordi man er optaget i et i øvrigt, i en uvant og presset situation, måske uden forsvar til stede, at man så skal hænge på det, der er sagt i den givende situation. Det er jo noget af det, hvis vi går ned ad den her vej, vi bliver nødt til at overveje, ligesom vi bliver nødt til at overveje et af de andre spørgsmål, du rejser, nemlig, hvordan sikrer vi, at hvis der ligger sådan en mængde optagelser, at de bliver opbevaret betryggende, og i øvrigt, som du også antyder med dit spørgsmål, nemlig, der kan jo tænkes situationer, hvor det vil være kontraproduktivt for sagens fremme, hvis optagelser bliver opbevaret. Altså, det kan være folk i relation til bandemiljøet, som synes, det bestemt ikke er rart, at der ligger nogle optagelser af dem, som måske på et eller andet tidspunkt kan falde i de forkerte sinder eller andet. Og derfor, når vi går ned ad denne her vej, og det er jo så det, jeg har lovet at vende tilbage til udvalget om, så bliver man jo nødt til at have de her også retssikkerhedsmæssige overvejelser. Så det er ikke så simpelt, som man kan sige, nu indfører vi bare en uafvigelig regel om, at alle afhøringer skal optages, og optagelserne skal gemmes til evig tid. Altså, der bliver vi nødt til at være inde i nogle af de her overvejelser, som dine spørgsmål også så rigtig rejser. Altså, og det er jo noget af det arbejde, som jeg har bedt politiet om at se på, og det er noget af det arbejde, som vi også må forholde os til her. Hvordan man så sikrer, at det bliver et funktionelt og vigtigt værktøj, og ikke bliver noget, der også risikerer at imødegå det, som egentlig er målet. Så til Peters spørgsmål først. Er det tilfredsstillende, at spørgsmålet om, at der skal være en advokat til stede, det er et spørgsmål, som udlægges af politiet, henholdsvis domstolene. Altså, vi må vel i hvert fald have tillid til, at hvis domstolene foretager vurderingen, så er det sådan helt ubundet af andet end hensynet til sagens almindelige fremme og retfærdighed. Det, som man kan spørge sig selv om, det er vi sikre på, at politiet altid er båret af de samme principper, og det bør politiet jo altid være. Altså, politiet bør jævnføre objektivitetsprincippet siddende over for en mentalt handicappet person sige, her er der altså behov for, at vi farer med lempe, og at der kommer en forsvar til stede. Det er sådan set en pligt for politiet til at gå ind og lave den overvejelse. Så til spørgsmålet om, hvor lang tid tager det, ved sagens behandling ved den særlige klageretter, der var en reference til en tidligere sag, som har taget et halvt år. Jeg ved slet ikke, hvad sagstrykket er ved den særlige klageret i dag. Jeg ved, at som jeg refererede til før, at der er et ganske omfattende sagsmateriale, som foreligger i de omtalte flyttekasser. Og så peger du også selv på et spørgsmål, som man vil gøre ud fra den særlige klageret også vil forholde sig til, nemlig bør man foranstalte yderligere opklaring af sagen. Altså, du refererede selv, og jeg kender ikke noget til spørgsmål om Nordsjællands politi om ønsket om ikke at genafhøre eller andet. Jeg siger bare, det er jo også et af de værktøjer, som den særlige klageret har. Det vil jo være at sikre, at der tilvejebringes yderligere oplysninger, som jo kun vil gøre, at man lige, at sagen tager længere tid. Men jeg aner simpelthen ikke, hvornår man kan forventes, at der ligger en afgørelse. Til omstændigheden med, at Erik Solbakke i den konkrete sag ikke var grebet i en løgn, og så de andre forklaringer, som der er, der må jeg jo sige, det er jo virkelig noget, som er i det, som den særlige klageret skal forholde sig til, og derfor væk fra mig. Til gengæld kan man jo godt generelt svare på spørgsmålet om hvor lang tid opbevares der DNA, og er det ikke rigtigt, at det ville være hjælpsomt, hvis der var DNA på sporet, som vi kender i andre sammenhæng, og DNA fra gerningsmænd, og det er jo fuldstændig rigtigt. Jeg kan ikke huske på stående fod, hvor langt tilbage vores DNA-register går. Jeg ved, og det ved jeg også, at Peter Skov ved, fordi han har givet, tror jeg, over årene beskæftiget sig mere med det, end jeg har, et fingeraftryk. Der har vi jo ganske langt tilbage fra, men det med DNA, der tror jeg, jeg må have lov til at vende tilbage med et skriftligt svar på, om man kan forestille sig, at der er på hvornår vi politiet er begyndt at indsamle DNA-spor. Ja, det er det, jeg kan svare på i den her sammenhæng. Det, jeg vil gerne sige, det er jo ikke fordi, jeg ikke vil forholde mig til sagen. Det er fordi, at omstændighederne kræver, at jeg ikke forholder mig til sagen.
Så er vi nået til Preben Bang Henriksen.
Ja, tak. Ja, noget af det, vi måske er ved at være enige om, det er, at politiet bør optage på bånd eller på video politiafhøringerne. Og så er det, ministeren, synes jeg nok, komplicerer sagen mere end højst nødvendigt ved at sige, så skal vi tage stilling til bevisværdien af sådan en båndoptagelse der. Jamen, det er jo ikke anderledes end det. Det er jo en bevisvurdering, som retten foretager i hver eneste sag. Noget tror man på, noget tror man ikke. Der er tiltalte, der ændrer forklaring 87 gange til politirapporten og en gang mere i retten osv. Og det har sikkert også en væsentlig indflydelse på dommerens afgørelse af troværdigheden hos den tiltalte. Og sådan vil det også være med et bånd. Jeg synes, det er et glimrende bevis for omstændighederne under afhøringen, og jeg vil sige, gid vi dog havde det i Erik Solbakke-sagen, så havde vi haft et meget bedre grundlag. Det grundlag, vi har i dag, det er en besynderlig dom. Ellers skal jeg ikke sætte karakter på skyldspørgsmålet, men 10 sider i en tilståelsessag, det er meget, meget underligt også der. Så det havde været rart at have haft det på bånd. Det andet, jeg var inde på tidligere, det er mit ønske om et decideret forbud mod, at man afhører mentalt handicappede personer. Og dertil siger ministeren, at ja, det kan jo godt være lidt vanskeligt at finde ud af, og så er man nok nødt til at kigge i mentalerklæringen. Jamen, så må man kigge i mentalerklæringen. Altså, her i Solbakkes mentalerklæring står der, at han er åndssvag i lettere grad, intelligensmæssigt placeret i grænseområdet mellem de lettere grad åndssvage og sinkegruppen. Han mangler i ikke ringe grad evnen til at overskue konsekvenser af sine handlinger. Altså, så må man som sagt kigge i mentalerklæringen, og får man dokumenteret det her i retten, så tror jeg da ikke, det tager særlig lang tid for dommeren at konkludere, at det her udsagn, det kan vi overhovedet ikke tillægge nogen værdi, og så stoppe den afhøring. Fordi det betænkelige, det er jo, at man afhører mentalt handicappede, og så sidder vi andre og krydser fingre for, at deres udsagn ikke får nogen betydning i rettens afgørelse. Og det skal jeg da lige lov for, at Erik Solbakke-sagen beviste det modsatte. Så jeg synes, der skal være et totalt forbud mod at afhøre i de her situationer. Så var der spørgsmålet om, at en bestemmelse er skrevet ind som en instruks i Rigsadvokatens meddelelser til landets anklagere. Og det er jo så blevet en instruks, der blandt andet nu siger, at der som udgangspunkt skal medvirke forsvaret, når man afhører mentalt handicappede. Og det er også fint nok. Men jeg kan bare sige, at jeg synes, det er så vigtig en bestemmelse, så hvorfor sættes den ikke ind i direkte i retsplejeloven sammen med de andre bestemmelser, der står omkring afhøring, så undgår vi da i hvert fald de situationer. Og det sidste, det var så det, som min kollega Christian Hegaard spurgte om. Ja, det var det personlige forhold, der opstår mellem efterforskeren, altså politimanden, og den sigtede. Og der må jeg bare sige, specielt under de her omstændigheder, hvor man er mentalt handicappet, for det første afhøres man 89 gange, for det andet, så etableres der ture i skoven og fødselsdagsture, og jeg ved ikke hvad. Igen der kan man godt sige, at der står et eller andet sted, ministeren nævnte også, at politiet skal være saglig og ordentlig osv. osv. Jamen det har der sikkert også stået dengang her, og alligevel så er det jo ikke noget, der har givet anledning til problemer. Dommeren slugte jo rask væk, hvad der var sagt under de pågældende udflugter der, og derfor er det, jeg siger, at jeg tror altså, der er behov for at få skrevet ordene direkte ind i retsplejeloven, paragraf 752, hvor man i forvejen har skrevet visse regler ind omkring afhøring. Og jeg tror godt, man kan finde plads til det, også uden at stække politiet i, om man så må sige, den frie afhøringsform, for den skal de jo selvfølgelig have. Men det, der er sket her omkring de personlige forhold, og jeg må da så sige, det er et personligt venskab, som åbenbart pudsigt nok ophører lige nøjagtigt den dag, dommen falder. Det er beskæmmende, kort og godt beskæmmende for både politi og for retspraksis alt den stund, det jo lægges til grund. Tak.
Og så er det Peter Skørup.
Ja, og jeg er meget enig med Preben Bang Henriksen i, i flere af de her ting, det er virkelig beskæmmende at følge, og derfor mener jeg også, at vi under omstændigheder skal følge den her sag nøje fra Folketingets side. Men jeg havde et par enkelte spørgsmål som opfølgning til det, ministeren sagde, og tak for svarene. Ministeren er lidt inde på, og Preben Bang Henriksen også lidt inde på de her regler, instrukser omkring afhøringer, og ministeren giver lidt udtryk for, at der måske er noget, der bør ændres. Jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren, om regeringen vil komme med et initiativ på det her område, for at sikre, at mentalt handicappede har en forsvar med sig med afhøringer. Så vil jeg godt spørge i forhold til DNA. Jeg har forståelse for, at ministeren gerne vil vende tilbage med det svar på spørgsmål omkring, der er DNA fra både gerningsmanden, eller vedkommende, der er blevet dømt for det i hvert fald, og spor. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge ministeren, om der er rimelighed i, at man ikke længere har de genstande, som er blevet brugt i forbindelse med drabet. Altså murstenen er væk fra drabet på Annette Thomsen på Fanø. Og der kunne jeg tænke mig at høre ministeren, er det i overensstemmelse med reglerne, at man ikke længere har gemt drabsvåben? Det sidste spørgsmål handler om, der er vi lige tilbage ved DNA, altså politiet har jo med held kunne opklare gamle sager ved hjælp af DNA, og der fandtes en liste over sager, som politikredsen har kunne arbejde med, når det gælder gamle sager, gamle uopklarede og uopklarede sager. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge, om ministeren mener, at der måske også var grund til at kigge på sådan nogle lister igen, også for så vidt angående opklarede sager. Fordi den her sag har jo også været diskuteret før, og man er jo kommet frem til, at man har DNA som et fantastisk godt redskab, som kan give nogle beviser for noget eller det modsatte, som man ikke havde dengang. Så var der egentlig ikke grund til, at politiet og myndighederne fik taget hånd om gamle tvivlsager, hvor man er nået frem til at have det her ekstra redskab i hånden, altså DNA.
Ja. Og så er det ministeren.
Ja, tak. Først til Preben. Hvordan skal bevis værdien af optagelserne være, hvorfor Preben med sin erfaring siger, at det er sådan set ikke så svært, det kan dommeren jo bare vurdere. Det tror jeg sådan set er rigtigt. Jeg sagde også bare, at det er et af de spørgsmål, vi bliver nødt til at forholde os til, hvis vi siger, at det gør vi så. Er det en sandhed, eller er det et bevis, som alle mulige andre? Jeg har noteret mig, at Venstre går ind for et decideret forbud. Min position er umiddelbart lidt anderledes, nemlig jeg synes, at man skal være varsom med den her type afhøringer. Og i hvert fald skal, vil man kunne sige, stå på en vurdering i en mental erklæring, om det overhovedet kan tillægges værdi, det som en mentalt handicappet måtte have sagt, altså ligesom apropos værdien af beviser i øvrigt. Så er der det med, om instruksen bør indsættes direkte i retsplejeloven. Altså retsplejeloven er jo, det ved Preben Henriksen også alt om, jo en ganske omfattende lov på mere end 1000 paragrafer. Det kan godt være, at det er relevant at indsætte det. Det der i virkeligheden er afgørende, det er sådan set, om reglen bliver efterlevet i praksis af politiet. Altså om man er opmærksom på de forpligtelser, som der ligger. Og så er, altså, jeg skal ikke sige mere om relationen. Jeg prøvede at sige det så klart, som jeg overhovedet kunne på Christians spørgsmål, men nemlig om relationen mellem efterforskeren og den tiltalte, og navnlig hvis den tiltalte er en psykisk afvigende person. Jeg tror, i den her sammenhæng, tror jeg, jeg vil nøjes med at holde mig til, at det er jo et af de elementer, som kommer til at indgå i den vurdering, som den særlige klageret skal foretage, og derfor skal jeg ikke gøre det her. Så rejser Peter nogle forskellige spørgsmål. Udgangspunktet i dag er jo, at den mentalt handicappede skal have en forsvar, som Preben også redegjorde for før. Og så med hensyn til reglerne om opbevaring af bevisgenstanden, om det, der er sket i den konkrete sag, er i overensstemmelse med reglerne. Det ved jeg ikke, men det er jo, altså, det jeg kan sige, det er, hvordan er de generelle regler, og dem kan jeg jo ikke i hovedet, men hvordan er det generelle regler for opbevarelse af bevisgenstanden i forbindelse med en drabsag? Og det vil jeg meget gerne vende tilbage med et svar på, fordi jeg kan ikke forholde mig til, og jeg ved jo ikke, om der er forsvundet bevisgenstanden i den konkrete sag. Så til det relevante spørgsmål, som Peter rejser, nemlig når vi nu står i en situation, hvor vi har et effektivt bevisværktøj, nemlig DNA til rådighed, som man ikke havde til rådighed tidligere, kunne det så ikke være en god idé at genbesøge nogle gamle sager? Det kunne det principielt godt være, men vi er i en situation i øjeblikket, hvor vi faktisk har svært ved overhovedet at komme, synes jeg, hurtigt nok afsted med behandling af de aktuelle sager, vi har. Altså, vi har jo ganske, ganske stort arbejdspres på politi og på anklagemyndighed, ganske store sagsbunker og ganske lange sagsbehandlingstider, så i den bedste af alle verdener ville det være en god idé at genbesøge de gamle sager. Jeg tror, medmindre der er særlige omstændigheder, der kalder på det, som i den sag, som har givet anledning til samrådet her, så tror jeg ikke, at politiet, at det, så vil det ikke være min anbefaling, at det er der, politiet starter med at anvende sine ressourcer.
Så noget, Peter Skorup, lige at markere forløbet, at du den eneste i den her runde. Værsgo.
Ja, det var egentlig bare for at sige, at jeg synes egentlig, at justitsministeren gav det allerbedste argument for, at når vi skal lave politiforlig, måske i august måned, for at ansætte nogle flere politibetjente og uddanne nogen, fordi hvis ministeren siger, at man ikke kan nå det i dag, så er der jo ikke noget andet for, end at så må vi have nogle flere betjente. Så tak for det argument, fordi så kan vi også løse nogle af de gamle sager, og opklare gamle sager, der har været, når det gælder for eksempel, hvor DNA kan bruges. Og endelig vil jeg sige tak for ministerens deltagelse her. Vi håber, hvis jeg må slutte af også samtidig, vi håber på, at man ret hurtigt får vurderet den her sag hos den særlige klageret, og at den bliver vurderet med friske øjne, men det er jo op til dem. Ja.
Jeg tillader mig at betragte det mere som en afrundende bemærkning end et egentligt spørgsmål, så hvis det er okay, så vil jeg ikke om Preben Bang Henriksen, det behøver han ikke. Så vil vi sige tusind tak for besøget til ministeren her i sommervarmen.
Ja, der er godt varmt.
Håber, der er varmere på dit kontor.
Koldere.
Eller koldere, mener jeg. Ja. Men koldere.
Hvad er det? Ja, nej, ikke koldere. Tak.